Mitä te sitten aiotte tehdä, jos kirkolliskokous hyväksyy yhteisen julistuksen vanhurskauttamisopista? Eroatteko kirkosta? Perustatteko uuden kirkon? Nämä kysymykset kirkollinen lehdistö esitti viime palmusunnuntain aikaan Helsingin Meilahden kirkossa järjestettyjen tunnustuspäivien tiedotustilaisuudessa meille järjestöjen johtajille. Kysymykset ovat ymmärrettäviä ja myöskin aiheellisia. Näihin kysymyksiin aion osaltani vastata tässäkin esityksessäni. Haluan hahmottaa linjauksia, joihin toivon teidän kansanlähetyksen ystävien yhtyvän. Kuten Heimo Karhapää jo mainitsi, olen otsikoinut tämänkertaisen polttopisteessä puheeni kansanlähetyksen kutsumus tänään. Kirkollista taustaa vasten arvioin liikkeemme paikkaa hengellisessä kentässä tämän päivän Suomessa ja seurakunnan lähetystehtävässä. Ja painotan tässä, että näkökulmani suuntautuu nyt nimenomaan kansankirkkoon ja sen seurakuntiin sekä uusiin seurakuntiin, joita viime aikoina on syntynyt ehkäpä jo lähes kaikkiin suurimpiin kaupunkeihin.
Ja on vielä hyvä todeta sekin asia, jonka Vaasan kirkkoherra täällä eilispäivänä avajaistilanteessa omassa puheenvuorossaan totesi, että on eri asia, kun tältä paikalta pidetään esitelmä ja kun tältä paikalta pidetään saarna.
Ja minusta se saarna on paljon arvokkaampi ja tärkeämpi asia, mutta pyydän pitämään mielessä, että nyt on esitelmän
taikka luennon vuoro.
Sen tähden itse Jumalan sana jää tässä vähemmälle ja tarkastelemme näitä ajan ilmiöitä ja niitä vasten arvioimme paikkaamme ja tilannetta. Kirkkomme lienee kokenut viimeisten vähän yli 10 vuoden aikana historiansa kiivaimman uudistusten aallon. Se alkoi virsikirjauudistuksesta, joka hyväksyttiin vuoden 1986 alussa. Naisille myönnettiin pappisoikeudet kirkossamme 10 vuotta sitten. Saimme uuden raamatun käännöksen 1992 sekä uuden kirkkolain ja järjestyksen vuoden 1994 alusta. Kirkon hallintoa on perusteellisesti uudistettu keskushallinnon osalta. Tuomiokapitulit ovat siirtyneet kirkon kustannettaviksi. Ja niiden johtaman hiippakunnallisen toiminnan uudistamista valmistellaan. Komitea on jättänyt juuri mietintönsä. Myös seurakuntahallinnon uudistusta valmistellaan asianomaisessa kirkkohallituksen työryhmässä. Jumalan palvelusuudistus on parhaillaan meneillään, mutta sen suunnan kerrotaan jo olevan päätetyn. Sanokoot seurakuntien työntekijät ja kirkkokansa mitä tahansa. Siihen liittyy luonnollisesti koko kirkkokäsikirjan perusteellinen uudistaminen tavoitteena, että uusi käsikirja Jumalan palveluksineen otetaan käyttöön adventtina vuonna 2000. Edelleen kirkolliskokous käy keskustelua asianomaisen komitean valmistelun pohjalta kirkon viran uudistamisesta, niin kutsutusta diakonaatista. Kirkkohallitus puolestaan asetti syksyllä 1995 kirkon lähetystyön kehittämistoimikunnan, jolta pian odotetaan ratkaisevia uudistusehdotuksia kirkkomme lähetysjärjestömallin parantamiseksi. Näin on siis tarkoitus uudistaa kirkkomme lähetystyökin, sen rakenne. Hyvät ystävät, ei kai kukaan voi kirkkoamme ainakaan syyttää paikoilleen jämähtämisestä. Niin kova on ollut uudistuksen vauhti, että jo niiden luetteleminen tässä tuppaa hengästyttämään. Lisäksi tähän on vielä sanottava, että sitten 60-luvun aivan uutta puhtia on saanut halu viedä nopeasti eteenpäin kirkkomme ekumeenisia suhteita. Tässä suhteessa vauhti on historiallisesti ollut ehkäpä kaikkein kiivainta. 3 vuotta riitti keskusteluun ja valmisteluun, että luterilaisen maailmanliiton ja Vatikaanin kristillisen ykseyden neuvoston välillä aikaan saatu asiakirja yhteinen julistus vanhurskauttamisopista voitiin hyväksyä. Itse asiassa kirkolliskokous runsaan vuoden valmistautumisajassa kypsyi tekemään ratkaisun, joka kiistatta horjuttaa koko vuosisataista luterilaisen uskonpuhdistuksen perustaa kysymystä syntisen vanhurskauttamisesta. Ja mitähän näissä ekumeenisissa suhteissa vielä ehditäänkään saada aikaan ennen kuin kristikunnan suuri riemuvuosi, vuosi 2000, koittaa. Niin, uudistustahti on ollut kova. Eikä ole kai ihme, ettei kaikki hitaammat ole ehtineet mukaan. Tahdomme jäädä jalkoihin. En käy lainkaan selvittelemään näiden uudistusten sisältöä ja vaikutusta. Sen sijaan kyselen, millaiseksi kirkkomme on sisäisesti muuttunut. Voitaneen myös kysyä, mikä on ollut uudistusten hinta. Vaikka toki seuraavassa esille ottamiini asioihin ovat yhtä lailla vaikuttaneet monet muutkin
kuin toteutetut ja valmisteilla olevat uudistukset. Se, mitä seuraavaksi sanon, on vain taustaksi ja perusteluksi sille, miten haluan määritellä meidän paikkaamme maamme hengellisessä kentässä. Ja tietysti alkuun on myöskin todettava, että emme toki ole sinänsä uudistuksia vastaan. Emme myöskään ole kristittyjen ja kirkkojen yhteyden vastustajia. Olemme kaiken sellaisen uudistuksen puolesta, joka auttaa todelliseen elämän uudistukseen, eli vie ihmisiä lähemmäksi Jeesusta. Toimimme sellaisten uudistusten puolesta, jotka karsivat hengellisestä toiminnasta pois turhaa. Ja tämä on tietysti myöskin koko aika itse kriittistä tekstiä, mitä tässä puhun. Pois turhaa hengellisestä toiminnasta ja auttaa keskittymään olennaiseen niin, että myös käytännössä olisi vain tämä yksin Jeesus Kristus, kuten päiviemme teema. Ja iloitsemme kaikesta aidosta Pyhän Hengen synnyttämästä kristittyjen yhteydestä
yli herätysliike, kirkko ja tunnustuskunta rajojen. Haluamme kotimaassa ja lähetysaloilla myös käytännössä toimia tällaisen yhteyden toteuttamiseksi. Miettiessäni kirkon sisäistä muutosta kannan huolta erityisesti kolmesta asiasta. Ja esitän nyt nämä kriittiset kolme asiaa nimenomaan oman tuntoni arkuuden tähden ja kysellen arkana. En oikeassa olemisesta rinta rottingilla, ja samalla tämä on myös itse kritiikkiä. Samaistun tähän kirkkoon, josta puhun. Ensiksikin, mikä on Raamatun ja tunnustuksen asema kirkossamme tänään? Lainaan aluksi kirkkojärjestyksen ensimmäistä niin kutsuttua tunnustuspykälää. Se kuuluu näin. Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan, vanhan ja uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin, ja joka on ilmaistu kolmessa vanhan kirkon uskon tunnustuksessa sekä muuttamattomassa Augsburgin tunnustuksessa ja muissa luterilaisen kirkon yksimielisyyden kirjaan otetuissa tunnustuskirjoissa. Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan. Eikö olekin selkeästi sanottu? Erinomainen kirkkojärjestyksen pykälä. Siihen on hyvä yhtyä. Kysymykseni kuuluu, miten tämä pykälä toteutuu käytännössä kirkossamme tänään? Kun kansanlähetys syntyi 60-luvulla, yksi keskeinen huolenaiheemme oli erityisesti kirkkomme pappiskoulutukseen ankkuroitunut liberaali ja historialliskriittinen Raamatun tutkimus- ja selitysmalli. Tänään 30 vuotta myöhemmin ongelma ei kosketa enää lainkaan vain pappiskoulutusta. Nyt niitetään täydellä voimalla sen kylvön hedelmää myös seurakunnissa. Tiedämme, että tänään tavallinen seurakuntapappi saattaa esittää ajattelun vapauden nimissä oppia, joka kieltää lähes kaikki keskeiset kristillisen uskon perustotuudet. Arkana kyselen myös, onko kirkolliskokouksenkaan kaikissa päätöksissä, koskien muun muassa eräitä äsken luettelemiani uudistuksia, määräävänä arviointiperusteena ollut Jumalan pyhä sana, kuten kirkkojärjestyksen tunnustuspykälä säätää. Onko kirkkomme käytännössä irtautumassa Raamatun ja tunnustuskirjojen auktoriteetista, sitovasta auktoriteetista? Kuulen tässä heti vastaväitteen. Kysehän on vain erilaisista Raamatun tulkinnoista. Kaikkihan me ymmärrämme Jumalan salaisuuksia vajavaisesti. Kenelläkään ei ole koko totuutta. Aivan. Mutta totuus on silti olemassa. Yksi ainoa totuus. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus, rukoilee Jeesus. Ymmärrämme Raamattua vajavaisesti ja jokainen meistä erehtyy, mutta mielestäni kyse onkin tästä perusasenteesta. Onko Raamattu, pyhä Raamattu, meille ylin ohje, määräävä ohje, auktoriteetti, jonka edessä painumme polvillemme ja nimenomaan silloin, kun meillä on vaikeuksia pyhän kirjan ymmärtämisessä. Emmekä rupea selittelemään, että no se on niin rikas ja monipuolinen kirja, että sieltähän saa perusteluja vaikka minkälaisille opeille. Onko Raamattu sellainen auktoriteetti, että me suostumme alistumaan sen alle? Ei päinvastoin. Luterilaisen normihierarkian mukaan Raamatun jälkeen tärkein kristillisen opin ja elämän arviointiperuste on sitten tunnustuskirjat. Ja kolmantena ovat kahdelle edelliselle alisteiset säädökset, kuten kirkkolaki, kirkkojärjestys, piispainkokouksen päätökset ja muut ohjeet. Tämä järjestyshän periytyy Martti Lutherilta. Hän painotti nimenomaan kuuliaisuutta ennen muuta Raamatulle. Ja hän vaati, että hänen esittämiinsä väitteisiin sielläkin Wormsin valtiopäivillä täytyy voida vastata Raamatun sanalla. Ja jollei niin voida tehdä, hän pysyy siinä, mitä on sanonut. Tässä seison, enkä muuta voi, näinhän hän sanoi. Ja hän totesi paavin ja kirkolliskokouksen olevan erehtyväisiä. Pastori Marco Sjöblom kirjoitti terävästi Perusta-lehdessä viime vuonna tästä kysymyksestä. Hän totesi, että käytännössä kirkossamme Raamatun ja siitä johdetun tunnustuksen auktoriteetin tilalle on nostettu oppi kirkolliskokouksen erehtymättömyydestä, kun se tekee kirkon oppia ja elämää koskevia päätöksiä. Kirkkolaki ja järjestys taas ovat ottaneet sen paikan, joka tunnustuksella on ollut kirkon oppia ja käytännön elämää ohjaavana normina. Näin siis pastori Sjöblom. Jos näin on todella käynyt, ei ole liioiteltua puhua kirkossamme järjestyksellisestä fundamentalismista. Tällaista termiä on käyttänyt oman luterilaisen valtiokirkkonsa käytäntöä arvioidessaan Norjan sisälähetyksen johtaja Antin Skoheim. Käytännössä uusi normijärjestys ilmenee vaikkapa siinä, jos, ja onneksi tänään voin vielä sanoa, jos esimerkiksi virkakysymyksessä ei enää hyväksytä kirkossamme mielipiteen eikä oman tunnon vapautta, riippumatta siitä, mitä kirkkolaki tai järjestysasiasta sanovat. Tällä hetkellä koen, että sellainen vapaus on vielä olemassa, mutta on merkkejä, että sitä ollaan sitomassa. Silloin sanon, voi kirkkoa, voi meidän rakasta isiemme kirkkoa, jos se taantuu Ruotsin mallin mukaan tällaiseen pakkovaltaan ja omien tuntojen sitomiseen. Toiseksi mielessäni on edelliseen liittyvä, mutta tavallaan aivan päinvastainen huoli. Kirkon moniarvoistuminen. Kun Raamatun ja tunnustuksen kaikkia sitova auktoriteetti on murtunut, kirkko näyttää ajautuneen lähes rajattomaan suvaitsevaisuuteen. Kaikki sallitaan, kaikenlaiset mielipiteet ja opetus ja teologia. Ja väitän, että tämän kaiken seurauksena vähitellen myöskin kaikenlainen moraali. Ja siitäkin on jo keskusteluja käyty. Tämän kirkon helmoihin mahtuvat niin räisäset ja kylliäiset kuin ahdasmieliset viidesläisetkin. Kaikki kelpaa. Meitä herätyskristittyjä kannustetaan olemaan erilaisia, korostamaan rohkeasti Raamatun arvovaltaa ja uudesti syntymisen välttämättömyyttä. Joskus kuitenkin tuntuu, että kirkkomme on kaikkein vaikeinta sietää meitä, jotka oman tunnon arkuudessamme haluamme mahdollisimman tunnollisesti sitoutua Raamattuun. Kirkkomme säädökset ohjaavat kyllä selkeästi, miten Raamatun ja tunnustuksemme vastaisesti opettavan papin suhteen tulee menetellä. Mutta näyttää siltä, että kirkkolaki ja järjestys ovat käyneet käytännössä kirkkokurin osalta merkityksettömiksi. Jostain syystä niiden selkeitä määräyksiä ei kyetä käytännössä soveltamaan, vaikka ilmiselviä rikkeitä ilmenee. Siis yhtäältä kirkkomme on ajautunut tai ajautumassa kirkkojärjestyksen säätämän yksiselitteisen Raamattuun ja tunnustukseen perustuvan opin ja elämän ohjaamisen sijasta kirkolliskokouksen ja kirkkolainsäädännön ohjaukseen. Raamattua ja tunnustusta ei enää voida pitää ohjaavana ohjeena, koska tulkintamme ovat niin erilaisia. Siksi vedotaan kirkolliskokouksen päätöksiin ja kirkkojärjestyksen säädöksiin. Tätä tarkoitan järjestyksellisellä fundamentalismilla. Toisaalta taas juuri tämän yhteisen tunnustuspohjan merkityksen murentuminen on johtanut tai näyttää johtavan kirkon hallitsemattomaan ja mielivaltaiseen moniarvoisuuteen. Ja sitten kolmas huolenaiheeni koskee mielestäni ylikuumentunutta ekumeniaa. Ekumeeninen ykseyden ikävä näyttää tulleen tärkeämmäksi kuin Kristus itse, jossa vain yhteys ja ykseys on olemassa ja koettavissa. Ekumeenisen ajattelun ylikuumeneminen ilmenee siinä, että ulkoisen ykseyden takia ollaan valmiit uhraamaan uskomme kallein aarre. Jumalattoman vanhurskauttaminen yksin armosta, uskon kautta Kristuksen tähden. Tai ainakin siitä voidaan tinkiä. Silloin kuljetaan ohi sen ristin, Kristuksen ristin, jossa me syntiset kohtaamme sekä vapahtajamme että toinen toisemme, johon Kalevi Lehtinen eilen illalla täällä puheessaan viittasi. Risti ja Kristus itse ei enää olekaan yhdistävä tekijä. Tämä keskeisestä jumalattoman vanhurskauttamisopista tinkiminen näkyy ilmiselvästi kirkkomme ja luterilaisen maailmanliiton neuvoston hyväksymästä tästä yhteisestä julistuksesta vanhurskauttamisopista. Olemme juuri tällä viikolla voineet lukea kirkon tiedotuskeskuksen uutisen, että myös katolinen kirkko on 25. päivä kesäkuuta hyväksynyt julistuksen ja että se tullaan allekirjoittamaan syksyn kuluessa. Olen voinut tällä viikolla tutustua katolilaisten vastaukseen ja sen perusteluihin. Ja sen pohjalta on kyllä todettava, ettei heidän vastauksensa suinkaan ole yksiselitteinen kyllä. Ei ollenkaan. Myös luterilaisen maailmanliiton pääsihteeri Ismail Noko pitää katolisen kirkon vastausta epäselvänä ja hän on ymmällään. Katolinen kirkko pitäytyy vastaukseensa liittyvissä selvityksissä voimakkaasti omiin perinteisiin näkemyksiinsä. He edellyttävät neuvottelujen jatkamista. Luovuttamaton luterilainen käsitys siitä, että uskovina olemme kokonaan syntisiä ja kokonaan vanhurskaita, jää edelleen paavin kirkon oppituomioiden kohteeksi. Se nimenomaan erikseen heidän perusteluissaan mainitaan. Katolinen kirkko ei voi hyväksyä tätä periluterilaista näkemystä, luovuttamatonta näkemystä. Samoin he selittävät, sanatarkasti heidän vastauksestaan lainattuna, että pelastus on paitsi Jumalan armoa, myös palkinto ihmisten hyvistä teoista ja ansioista, ja että nämä ansiot myötä vaikuttavat pelastumiseemme. Katolinen kirkko myöskin katsoo, että tähän asiakirjaan jäljelle jää eroja, jotka koskettavat itse asioiden olemusta, eivätkä ole eroja vain kielessä, teologisissa muotoiluissa ja korostuksissa, niin kuin tässä yhteisessä tekstissä mainitaan ja tunnustetaan. He siitäkin vetäytyvät pois. Ja he katsovat, että osapuolten käsitykset eivät näin ollen ole keskenään sopusoinnussa. Katolisen kirkon vastaus osoittaa selvästi, että muun muassa kirkolliskokouksessa niin kutsutun tunnustusrintaman edustajat ovat perustelleet kielteistä kantaansa yhteisen julistuksen hyväksymiseen aivan oikeaan osuneilla argumenteilla. Tavallaan heidän kritiikkiinsä on nyt tullut vastaus suoraan Roomasta. Aamen, he sanovat siellä. Sisällöltään näin ongelmallisen julistuksen varaan rakentuva ekumenia on mielestäni epärehellistä ja valheellista. Siksi olemme sitä vastaan. Mutta samalla toivomme, että luterilaisina kristittyinä ja kirkkona voisimme olla mukana kaikin voimin terveessä ja aidossa Pyhän Hengen luomassa ekumeniassa ja kristittyjen yhteydessä. Pyhä Henki johtaa meitä yksin Kristukseen, hänen ristilleen. Ja kun olemme yhtä isän ja pojan kanssa, niin kuin Jeesus rukoilee ylimmäispapillisessa rukouksessaan, silloin toteutuu myös todellinen Kristuksen kirkon ykseys. Ja kiitos Jumalalle, todellisuudessa sekin on jo olemassa. Aina siellä, missä syntiset ristillä kohtaavat vapahtajansa. Kaikki edellä sanottu kehitys kirkossamme on merkinnyt monien aktiivikristittyjen sisäistä vieraantumista kirkostamme. Pelkään, että tätä vieraantumista edistää vielä Jumalan palvelusuudistuskin, mikäli sen liturginen musiikki aiotaan uudistaa nyt esitetyllä tavalla. Vaikka samalla haluan painokkaasti todeta, että Jumalan palvelusuudistukseen sisältyy myös paljon hyvää. Vieraantumiseen vaikuttaa vielä tietenkin seurakuntien suuruus, jotta ne voisivat tarjota hengellisen kodin läheisyyttä, lämpöä ja turvallisuutta. Miten nyt tässä tilanteessa meidän tulisi menetellä? Ei pidä ihmetellä, että tällaisessa tilanteessa monet eri herätysliikkeisiin lukeutuvat, myös jotkut teistä kansanlähetyksen ystävistä, ovat miettineet, voiko tällaisessa kirkossa enää jatkaa. Olisiko erottava kirkosta? Jotkut harkitsevat uuden kirkon perustamista. Ja tietenkin tästä syystä myöskin kirkollinen lehdistö kyseli samoja kysymyksiä tunnustuspäiville. Varsinkin eräät nuoret ja nuoret aikuiset ovat jo päättäneet liittyä johonkin uuteen seurakuntaan, joita on alkanut syntyä kuin sieniä sateella. Ehkä vielä useammat harkitsevat tällaista ratkaisua. Niin hyvät ystävät, olisiko meidänkin kansanlähetyksen ystäväjoukkojen järjestäydyttävä selkeästi omiksi seurakunniksi. Joko eroamalla kirkosta, taikka sillä tavalla niin kuin vanhoillislestadiolaiset ovat asian ratkaisseet. He ovat edelleen kirkon jäseniä, mutta käytännössä he hoitavat sekä seurakunnan kokoontumisen että sakramenttien jakamisen omassa keskuudessaan. Se tietysti perustuu heidän omaan seurakuntanäkemykseensä. Mikä siis on kansanlähetyksen kutsumus tänään, kun ajattelemme hengellistä tilannetta täällä kotimaassa? Kun pohdimme kutsumustamme edellä esittämieni kysymysten taustalta, siis suhteessa kirkkoon ja uusiin seurakuntiin, kyse on tietenkin kirkkonäkemyksestämme. Mikä on kirkko, mikä on seurakunta? Tätäkään sinänsä ajankohtaista kysymystä en ajanpuutteen takia voi käsitellä tässä yhteydessä kuin hipaisten. Viittaan Saksan lähettimme keväällä Helsingin yliopistossa teologian tohtoriksi väitelleen Martti Vaahtorannan artikkeliin kansanlähetyksen juuri ilmestyneessä vuosikirjassa. Vaahtoranta hahmottaa artikkelissaan kolme erilaista kirkkonäkemystä, joista yksi on sosiologis-uskonnollisesti määritelty, kaksi teologisesti määriteltyä. Viimeksi mainitut hän jakaa kärjistetysti käsitykseen näkyvästä kirkosta, jonka ulkopuolella käytännössä ei ole pelastusta, joka puhtaaksi viljeltynä on Rooman kirkon kirkkonäkemys. Ja sitten hän puhuu näkymättömästä seurakunnasta.
Meidän näkemykseen Martti Vaahtoranta suhtautuu kriittisesti. Ja lopulta hän esittää vetoomuksen. Olisikin korkea aika ottaa käyttöön tämä oikea käsitys siitä, mikä kirkko on. Hän käyttää tässä sanaa kirkko isolla alkukirjaimella, eli Kristuksen kirkko tai seurakunta. Ja nyt tulee vähän vaikea selkoista tekstiä, kun on nuoren tohtorin tekstistä kysymys, mutta olkaa nyt oikein valppaina ja tarkkana. On hyvin pitkä virke, jossa on monta lausetta. Mikä on oikea luterilainen käsitys siitä, mikä kirkko on? Se on olemukseltaan näkymätön pyhien seurakunta, mutta se aktualisoituu siinä konkreettisessa kastettujen yhteydessä, eli se tulee näkyväksi ja todelliseksi kastettujen yhteisössä, joka kokoontuu kuulemaan puhdasta sanaa seurakunnan, eli viime kädessä Kristuksen kutsuman palvelijan suusta, ja ottamaan vastaan Kristuksen todellisen uhriruumiin ja veren alttarin sakramentissa. Tämä näkymätön pyhien seurakunta tulee todelliseksi kastettujen yhteydessä, jolle kolmanneksi julistetaan syntejä anteeksi ja jolle niitä myös pidätetään. Ja sitten neljäntenä asiana, jossa tuossa kastettujen yhteisössä, yhteen tulevassa uskovien joukossa, seurakunta vastaa sille julistettuun sanaan ja sille jaettuihin sakramentteihin uskon julkisella tunnustamisella ja sen todistamisella ja rakkaudella niin heikkoihin veljiin ja sisariin, jotka kaipaavat varoituksen ja lohdutuksen sanoja, kuin myös kaikkiin Jumalan luotuihin. Olen paljon pohdiskellut viime aikoina kirkkonäkemystämme ja siihen liittyen suhdettamme kirkkoon, taikka sitten näihin uusiin seurakuntiin. Tällä hetkellä ajattelen niin, ettei ulkoisesta kirkkoon kuulumisestamme pidä tehdä niin liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Jos oikein ymmärrän, mitä Martti Vaahtoranta mainitussa artikkelissaan tarkoittaa, olen hänen kanssaan käynyt myöskin henkilökohtaisia keskusteluja tästä aiheesta. On luterilaisittain väärin opettaa, että, ja käytän tässä nyt tietoisesti kirkkomme virallista nimeä, Suomen evankelis-luterilainen kirkko
julkisoikeudellisena yhteisönä olisi yhtä kuin Kristuksen kirkko tai edes osa sitä. Tällaisen lausumaan en henkilökohtaisesti voi yhtyä. Sama koskee mitä tahansa järjestäytynyttä kirkkokuntaa. Nimittäin jos nimitämme jotakin täällä maan päällä järjestäytynyttä kirkkoa tai kirkkokuntaa Kristuksen kirkoksi tai osaksi sitä, silloin hairahdumme ihmisinä asettamaan Kristuksen seurakunnan rajoja, jotka vain Jumala tietää. Tämän sijasta tunnustamme ja uskomme, että kansankirkossamme tänäänkin toteutuu sekä Kristuksen salattu että näkyvä kirkko. Tämän tunnustamme. Tästä teen sen johtopäätöksen, ettei suinkaan ulkoinen kirkon jäsenyys sen paremmin voi pelastaa ketään kuin hukuttaakaan, koska siinä on kysymys henkilökohtaisesta suhteestamme Jumalan antamaan pelastajaan Jeesukseen Kristukseen. Ei kirkko voi sillä tavoin sitoa jäseniään, että nämä kirkkonsa harhojen takia automaattisesti tulisivat johdetuiksi pois taivaan tieltä ja kadotetuiksi, vaikka kirkko olisi kuinka harhassa. Tässä mielessä esimerkiksi tuo kohtalokas ratkaisu vanhurskauttamisjulistuksen osalta ei ole sellainen kohtalon kysymys, että nyt tästä kirkosta on lähdettävä. Ratkaisevin kysymys on kirkon tunnustusperusta, ja sen olen jo tässä edellä lukenut. Siihen yhdymme 100-prosenttisesti. Siihen sopivat Kristuksen kirkon ulkoiset tunnusmerkit, Jumalan sanan puhdas saarna, sakramenttien oikea jakaminen, avainten valta, kirkon virka ja syntien anteeksi saamista seuraava uskon tunnustaminen myös käytännön rakkauden tekoina. Siksi tehtävämme ja kutsumuksemme kirkon jäseninä ja hengellisenä liikkeenä on jatkuvasti kysellä vakavasti, pysyykö kirkko myös käytännössä tunnustuksessaan, joka siis asettaa pyhän Raamatun ylimmäksi ja luotettavimmaksi arvosteluperusteeksi. Tältä perustalta kirkkoon kuuluminen on varsin käytännöllinen kysymys. Mikä on Jumalan valtakunnan, evankeliumin julistamisen ja rakkauden palvelun kannalta mielekkäintä niin kotimaan työtä kuin lähetystyötä ajatellen? Eikä tässä pidä etsiä helpointa ratkaisua, vaan päämäärän tavoittamiseksi parasta ratkaisua. 2,5 vuoden aikana liikkeemme pääsihteerinä olen erilaisissa kirkon keskushallinnon järjestämissä neuvotteluissa tullut vakuuttuneeksi siitä, että kirkon lähetysjärjestöt ja myöskin herätysliikkeet nähdään osana kirkkoamme. Vaikka niiden kytkentä kirkon hallintoon on hyvin ohut. Käytännössä kuitenkin järjestöt erotetaan selkeästi kirkosta ja asetetaan jopa sitä vastaan. On tietysti selvää, että herätysliikkeet ja kirkon hallinnosta riippumattomat järjestöt aiheuttavat ongelmia sekä kirkon keskushallinnossa että seurakuntatasolla. Hallinnollisesti kaikki ei ole niin virtaviivaista. Joka tapauksessa periaatteellinen tunnustus, että järjestöt nähdään osaksi kirkkoa ja sen työtä, on merkittävä ja me arvostamme tätä tunnustusta. Kansanlähetyksessä olemme alusta alkaen halunneet pitäytyä kaikesta kirkon arvostelustamme huolimatta tiukasti kirkon sisällä. Lainaan Eino J. Honkasen lausumaa Helsingissä suomalaisella yhteiskoululla pidetyissä linjanmäärittelykokouksissa lokakuussa 1967 kansanlähetyksen perustamisen jälkeen. Kansan kirkko on Jumalan lahja. Se on koti ja se on tehtävä. Se on lähetyskenttä. Ja parhaiten palvelemme omalla armolahjallamme pysyen siinä. Me olemme kuin terva vanhassa veneessä. Emme lähde siitä raaputtamallakaan. Vuoden 1969 alussa Eino Honkanen kirjoitti Uudessa Tiessä: tahtoisimme kantaa huolta siitä, että kirkollamme olisi elämä, kirkas todistus Kristuksesta. Samana vuonna myöhemmin Martti Kaipainen teki tällaisen linjauksen myöskin Uudentien palstoilla. Kansanlähetys tahtoo nyt kantaa Sionin vammaa Sionin sisällä. Saksan tunnustusrintaman toimintalinja on meidänkin näkymme. Kirkossa, mikäli mahdollista, kirkon kanssa, mutta ei sen vallan alle alistettuna. Tämä sama linja on kirjattuna edelleen voimassa olevaan kansanlähetyksen ohjelmaan, joka on tämän näköinen vihkonen. Edellä hahmottamaani kirkkonäkemykseen viitaten katson, ettei meillä ole mitään syytä nykyisessäkään tilanteessa muuttaa isiemme viitoittamaa toimintalinjaa. Me jatkamme kirkkomme jäseninä, herätysliikkeenä ja kirkkomme lähetysjärjestönä ja painotamme sitä, että me haluamme tietoisesti olla tunnustuksellisia luterilaisia. Me vetoamme kirkkolain ja järjestyksen tunnustuspykälään. Ja tältä pohjalta määrätietoisesti haluamme myöskin kantaa vastuuta kaikilla kirkon hallinnon tasoilla. Vain näin sisältä käsin voimme myöskin arvioida kirkkomme päätöksiä ja opetusta sekä vaikuttaa sen ratkaisuihin. Tiedostan, että tämä ei välttämättä ole suinkaan helppo linjaus ja valinta, mutta tämä on edelleen kansanlähetyksen linja tänään. Mikä sitten on käytännössä kansanlähetyksen kutsumus kirkossamme? En tässä enää puutu yleiseen pappeuteen perustuvaan tehtäväämme kirkon opin ja elämän valvojana, enkä myöskään kirkon lähetysjärjestönä. Ne ovat meille hyvin olennaisia asioita kutsumuksessamme. Sen sijaan määrittelen, mitä liikkeemme voisi merkitä teille, rakkaat ystävät, jotka omissa seurakunnissanne kilvoittelette ja toimitte, ja haluatte samalla lukeutua kansanlähetyksen ystäväjoukkoon. Ensinnäkin toivomme, että mahdollisimman moni teistä voisi tuntea oman seurakuntansa rakkaaksi, hoitavaksi ja uskoa ruokkivaksi hengelliseksi yhteisöksi. Kansanlähetyksen ensisijainen kutsumus on antaa kaikki tukensa seurakunnille, erityisesti raamattuopetuksessa, sielunhoidossa, evankelioimisessa ja lähetystyön käytännön toteuttamisessa. Tällainen tilanne on ihanne. Vaikka seurakunnassa olisi teologisesti luotettavaa opetusta ja julistusta, herätyskristillistä asennetta kirkon vieraantuneita kutsuvassa tehtävässä ja aitoa lähetysmieltä, ei herätysliike ja sen hengellinen ilmapiiri ja teologiset painotukset menetä merkitystään. Silloin, jos koette tai ette koe tulevanne hengellisesti ravituiksi omassa seurakunnassanne, on herätysliikkeen, myöskin kansanlähetyksen rooli, vahvempi. Ja totuuden nimessä on todettava, että kirkkomme uudistuslinja sisältää paljon sellaista, mikä vieraannuttaa meitä siitä, kuten jo edellä mainitsin. Tästä syystä aiomme tulevaisuudessa vahvistaa sellaista toimintaa, joka tuo liikkeemme entistä selkeämmin teille hengelliseksi kodiksi. Paikaksi, jossa eri ikäpolvet, vanhemmat ja nuoremmat uskovat, tulevat hengellisesti hoidetuiksi, saavat vankkaa raamattuopetusta ja voivat kokea turvallisen hengellisen yhteyden. Ja huomatkaa, myöskin sellaisen yhteyden, johon on ilo kutsua aina uusia ihmisiä mukaan. Ja ymmärrän, että tämä on aikamoinen ongelma tällä hetkellä meidän työssämme. Tässä meillä tulee olla itsekritiikkiä. Ovet pitäisi olla auki uusille tulijoille. Mutta me emme tee tätä alkamalla perustaa uusia seurakuntia. En voi pitää tätä maassamme tapahtuvaa kristillisen toiminnan uudelleen järjestämistä myönteisenä asiana. Kyse ei ole lainkaan uusien seurakuntien istuttamisesta, niin kutsutusta church planting -työstä, jollaiseksi se on haluttu nähdä. Meillä Suomessa seurakunnat on istutettu jo vuosisatoja sitten luterilaisessa kirkossamme. On olemassa paljon käytännöllisempi ja myös teologisesti ongelmattomampi tapa luoda suuren kansankirkkomme sisällä kodikkaita ja hoitavia hengellisiä yhteisöjä. Me panostamme pienryhmiin ja niitä tukevaan muuhun hoitavaan ja hengellistä kotiamme rakentavaan toimintaan. Ja pienryhmät näemme mieluiten samalla seurakuntien vastuuta kantavina ryhmiä. Tästäkin asiasta on ansiokas artikkeli tämänvuotisessa vuosikirjassamme. Sen kirjoittaja on piirijohtaja Seppo Vänskä. Hän osoittaa, että tällä kohden, siis pienryhmien hoitamisen ja perustamisen suhteen, meillä on paljon parantamisen varaa, jotta näkymme toteutuisi käytännössä. Näkymmehän on piirretty tähän ohjelmaamme tältä osin selkeästi. Täällä sanotaan näin. Paikallisen toiminnan perusyksikköinä ovat säännöllisesti kokoontuvat pienryhmät. Ne ovat kansanlähetysnäkyyn kuuluvan yleisen pappeuden toteutumisen edellytys. Työskentely pienryhmien perustamiseksi ja niiden hoitaminen osoittavat, miten kansanlähetysnäky on sisäistetty. Kuten Vänskä artikkelissaan toteaa, tavoitteenamme on, että liikkeellämme olisi viimeistään 10 vuoden kuluttua 1000 toimivaa pienryhmää. Niiden perustamisessa ja toiminnan sisällössä Seppo Vänskä perään kuuluttaa luovuutta. Ja tavallaan tämä luovuus ilmenee siinä, mitä toinen piirijohtajamme Sakari Leppänen kirjoitti huhtikuussa tällaisessa piirinsä Satakunnan piirin ystäväkirjeessä lähetysystävässä. Hengellisestä kodistaan kirjoittaessaan hän mainitsee 4 keskeistä asiaa, joihin tässä sisällytän muutaman täydentävän kommentin. Ensiksi, hengellinen koti merkitsee sitoutumista hengellisiin isiin, joiden tehtävä on asettaa uskon raameja ja luoda omaa kristillistä perintöä. Toisen kohdan hän otsikoi, tai itse sen hänen tekstistään otsikoin, sanoilla erilaisina yhdessä. Avoimuus hengellisessä kodissa edellyttää persoonallisen erilaisuuden hyväksymistä. Ja tämä erilaisuuden hyväksyminen ja hyväksikäyttö myöskin on Kristuksen ruumiin toimivuuden edellytys. Kolmanneksi, hengellinen koti, jota Jumala on kutsunut meidän rakentamaan, tulisi olla kyllä elämälle liikettä. Se on paikka, jossa voimme viihtyä ystäviemme kanssa ja kasvaa myöskin ihmisinä. Ja neljänneksi, tämänkin Sakari Leppänen tässä tekstissään mainitsee, rakkaus ilmenee rakkauden tekoina, hoidettuina, syntimme anteeksi saaneina, meistä tulee lähetyskansaa. Rohkaisen siis teitä kaikkia, jotka tunnistatte oman pienryhmänne, jatkamaan siinä uskollisesti. Samoin rohkaisen teitä, jotka tunnette, että te ole löytäneet tällaista hengellistä hoitopaikkaa. Ottakaa rohkeasti yhteyttä kansanlähetyspiirinne toimistoon. Toivon, että meillä jokaisella olisi sellainen pienryhmä, jossa voimme kokea avoimesti uskovien yhteyttä, tulla hoidetuiksi, yhdessä tutkia Jumalan sanaa. Tämän rinnalla ensi vuodesta lähdemme vähitellen toteuttamaan myös pienryhmiä ja evankelioimista tukevaa toimintaa niin kutsuttujen matalan kynnyksen tilaisuuksien avulla. Niiden tarkoituksena on pienryhmää laajemmassa yhteydessä korostaa hengellistä kotiamme yhdistävänä asiana. Hyvät ystävät, ajan merkit osoittavat, että Kristuksen paluu on entistä lähempänä. Tunnemme monessa suhteessa syvää huolta kirkostamme kyselemme arkoina yksityisesti ja yhdessä omaa paikkaamme. Näiden näköalojen edessä rohkaisen teitä lopuksi hebrealaiskirjeen sanalla 10. luvusta. Meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone. Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Amen.